Yitirak bolup geçse-de ilkinji programmy edil başdaýdy diýilýär. Merkezi Aziýada oppozisiýa näme üçin täsirlidir? Olaryň has täsirli rol oýnamak üçin göreldi alyp biljek näme hili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym sagatyň dowamında ynha şu temada kellidir. Bu barada gürrüň etmek üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýon partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy gaýtadan döreş partiýasynyň ýolbaşçysy Muhiddin Kabirini Kırgızistan'da amalaşırılan iki hükümet ağdırılışında esasi rolü bolan Edil Baysal ve Düyübe London'da yerleşen Uruş ve Parakatçılık İnstitutu'nun redaktörü John McLeod'i, Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca redaktörlerinden Bruce Panier Dağlar çağırdık. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýyn. Ýakynda Gazakstanyň oppozisiýon liderlerinden prezident Nazarbayewiň öňki giýewi Rahat Aliyew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň ölüminiň Gazakstanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baysalow.
I think politically speaking Rahat Aliyew was dead for quite long time.
Onuň siýasy durmuşy barada aýdylanyna ol epesi wagt ol aradan çykypdy. Emma öz duýgum aýtsam ol Nazarbayewiň saýlanjygy öňünden belli bolan saýlawlarda onuň has arkaýyn bolmagyny mümkinçilik berýär. Siýasy nukdaý nazardan Aliyewiň statusy barada gürrüň etsek ol Gazakstanyň oppozisiýasynyň maňlaýynyň garasydy. Onuň aradan çykma belki de Gazakstanyň oppozisiýa toporlarynyň arasynda täze liderlere ýol açylmagy
Some dirty money of Rahat Aliyew can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge.
Janab Kabiri, siz Baysalow'un pikri bilen ulaşýanyňyz mı?
If I understood you right, why the opposition...
Eger soragyňyza dogry düşünen bolsam, siz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini sorudyňyz. Merkezi Aziýadaky şertler oppozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda oppozisiýa has aktiw rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmakdan başga çykalgasy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukda oppozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär.
To be more stronger than the helmet.
Jenap Kebiri, siz gepleşigimizi başka bir tarafa uğruktordunuz. Aydarlanyňyzy dikkat bilen dinleýänimizde şeýle bir soraq döreýä. Oppozisiýa näme üçin täsirini arttyryp bilenok? Bu barada anygyrak gürrüň berip biljekmiň?
Because our region is different.
Sebäbi biziň regionymyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganistan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionymyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary. Demokratiýa däl, durnuklulyk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe, halkara jemgyýetçilik hem bu ýagdaýa göz ýetirýär.
Bruce bilen Johna hem söz beresim gelýär, emma ondan özel Edil Baysalow ýene size dolanmakçy. İlki bilen siz Jenap Kebiriniň aýdanlary hakda näme pikirde? Ikinciden Gürgüstanyň regionda ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda ýerleşýär. Gürgüstanda oppozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdalyşyklarynda esasy rol oýnadyňyz. Täjikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kırgızistan'da nähili mümkin boldy?
25 years after we all became independent.
Karşılığımızın 25 yıllığı belirleyen herhalde Fırsat'ta merkezi Aziya'da yerleşen yurtlar hem Gunvatar Avrupa'da hiyali demokrasiye geçer diyen hiyarlarımız puca çıktı. Ol herhalde dövürde görüntüyün ayağın. Merkezi Aziya barada aydanımızda bu regionuna yerleşen yurtlar ve sol yurttaki şehirler hem birbirinden tapavut eder. Regionlaki yurtların hersinin saylap alan öz uğru var. Ama önümüzdeki 20 yili gözünü tutup aydanımızda yağdayın başkaça olacağı var. Arda hemme pikirdeş. Sebäbi 20 ýyldan soň ilatymyň Sowet nesli häkimetden çetleşip, ikinji nesil yetişer. Şöyle yağdayda bizim saylap alacak yolumuz katı ayağını vurur. Yani biz dünyayı ve durnuklu yurt bulmalım ya da biz regionun içinden ya da daşından korku verilen ve İslam kummatlıklarına göre dolandırılan hükümetin rayetleri olmalı. Ayçak bolyan adım men gelecek 10 yılın devamında demokrasi ve adam hukuklarını sarpa koyulan dövrün başlayacağını göstertip bilemi.
I think, you know, the next decade will not be about human rights and democracy.
Bruce, studiya girmezden ozal, siz bilen öz ara gürüngdeşlikte islendik ağır şertlere qaramazdan oppozisiyanın dünyanın käbir beyleki yerlerinde hakimiyete geçen ve hakimiyeti bölüşen yağdaylarının bolanlığı haqda gürüng edip Birmanın tecrübesi var edip pikir alışıptık. Merkez Aziyada şertler başkaça deyilen pikir haqda siz näme diýmekçi?
Yeah, well, in terms of the opposition, you know, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that
Men Janab Kabiri'nin aydanlary bilen aralaşýar. Qırğızstan hasap almasak, Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionyna oppozisiýon pikirleri ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini ulu ile yetirmeye özleri mümkünçülük döretmeli. Birman'ın asalı var adaysak, şol yurt hem uzak vaktilap harbi diktatörler tarafından dolandırılı. Elbette, oppozisiyası var adı gurrun edenmizde, onların hatarına Nobel bayrağına eye olan siyasi şahsiyet bolan için yağdaylar bir nemi tapahutlar aktı. Emma şertlerin ne derecede ağır bolanlığına karamazdan Birman'ın oppozisiyası basılıp yatırılıp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme üçün alad ettiler ve netice kazandılar. Elbette, Merkez Aziyada oppozisyon partilerin hareket mümkünçülüğü katçaklı. Emma muna karamazdan olar öz pikirlerini ilata yetirmeğin yolunu tapmalı. Halka tesir yetirmeğin mümkünçülüğünü gözlep, hükümetle gönlünün gönü konflikte girmen, yurtta yağdayın ütlemeğine nehil şertleri dupolcağının yollarını gözlemeli. Bu elbette onların öz okuyuna bağlı bir yağday.
Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address.
Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz ençeme siyasi wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýanyň oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelejegine bagyşlanan ýürite gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşy Temuhiddin Kabiri, Gürgistanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baýsalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal finçiler Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory John MacLeod taglar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. John, biz Merkez Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli däldigi hakda gürrüň edýäris. Bu soraga Jynap Baýsalow hem Kebiri daglar tarapyndan käbir pikirler orta atyldy. Sizi olaryň pikirleri näme derejede kanagatlandyrýar?
Well, I think Central Asia had a lot in common with Eastern European
Sowet Soyuzy agdarlarynyň soň ýagdaýlary barada gurrun edenmizde ilk başda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň uly meçberde gündogar Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrylan deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýle tarapdan bolsa il arasynda uly meşhurluk gazanan dürli hereketler emele gelip olar soňy bilen siýasy partiyalara uğruldular. Emma Türkmenistan ve Özbekistan'da yağdaylar başkaça özgörüp şol yurtların yol başçıları ören çal hükümeti öz kontrolluğuna geçirip karşı çıkan toparlar olsa yekan yekan basıp yatırdı. Ya onları yurttan kaçıp çıkmağa mecbur etti. Şunlukta bu iki yurdun oppozisiyası dolluğuna yurdun daşında, emma hükümetten narazi toparlar şol yurtlarda henizem bar. Şol narazilikler esasanam yurdun iktisadi yağdaylar ulen bağlı, emma olar yalı toparlar o diyen göze ilmeyar. Kırgızstan ve Tacikistan'da yağday başka çarap. Meselen Tacikistan'da Cenab Kebri'nin yol başçılık etmeğinde hakiki manide oppozisyon partiya hareket ediyar. Ol partiyanın öz taraftar katlığı var. Onun alıp baryan planına iyi çıkan adamlar var. Kazakistan'da da oppozisyon ilk başta dörepti. Ama olum uzağa çekmedi. Basılıp yatırıldı.
Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible.
Doğru. Bu soruq edile ya da Cynab Kebira deyişli, şeyle bir tendensiya var. Dine Merkez Aziya yurtlarında del, hemme yerde yurda yolbaşçılığı diyen adam oppozisiyanın güýçli bolmagyny islemeýär. Men bu ýerde oppozisiyanın özüne siýasy meýdan döredip bilmek mümkinçiligini nazarda tutýaryn. Onsoň bu meselede Merkez Aziýa babatda nähili bir aýratyn ütgeşiklik bar? Näme üçin käbir ýurtlarda mümkin de, beýleki ýurtlarda mümkin däl? Misal üçin, jenap kebiri, sizde diňe ýurtda işleýän siýasy partiýa bolman parlamentde Orny bolan eýsem ady islamçy bolan partiýa da bar. Eýsem siz bu ýagdaýda işiňizi nähili dowam etdirip bilýärsiňiz? Has taýyky bu size näde başardyar?
Yes, it's very difficult now for our party to be only leader.
Biz üçin häzir öz partiýamyzyň regiondaky ýeketek islamçy partiýa bolmagy ören kyn. Bir taraftan biz öz agzalarymyzy we özümize ýerjileri kanun esasında saklamaga çalyşýarys. Başqa taraptan migrasiýa meselesi we Awganystandaky ýagdaý bilen baglylykda biziň bir topar sosial we iqtisady problemimiz bar. Bu faktorlaryň ählisi bileleşip aýratynam ýaş adamlary has radikal hala getirýär. Onsoň islamçy partiýa hökmünde bu ýagdaýy kontrol astynda saklamak biziň borjumyz. Şol bir wagtda da biz yakın günde gordaqy Siriýadaky ýagdaýlar sebäpli özümizi bize garşy edilýän propaganda hüjümlerinden goramaly bolýarys. Islam döwleti toparynyň Siriýada we Irakda döreden ýagdaýy biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu ýagdaýy bize garşy ulanýarlar. Olar biziň partiýamyzy adamlara global islam hereketiniň radikal hereketiniň bir bölegi edip görkezmek isleýärler.
Edil Merkez Aziýadaky siýasy atmosfera barada gürrüň edilende Gürgistanda ýagdaý görnetin başgaça etem siziň ýurdyňyzy Merkez Aziýada başgaça edýän zat näme? Özbegistandaky ýa Türkmenistandaky oppozisiýa liderleri sizden nähildir bir nusga alyp bilerlermi? Edil Baýsalow?
Well, I don't think it will be fair to the people.
Men olja beýleki ugurda olarda ýok we bizde üstünlük galanlar diýsem biziň goňşy we dogonluk ýurtlarymyzyň halkyna adalatly bolar ötmeýär. Biz şunu diýäli ýagdaýlar we şertler düýpden başga-başga Qazaqstan uly döwleti maliýeleşdirmegi we ösüp gelýän ýaş nesil bilen dil tapyşmagy başarjak diýär. Biz görüp otyryz. Qazaqstan, Indoneziya, Malayziya yurtlarım geçen geçiş yoluna giriyar. Türkmenistan'la xiyagday hem tanış yağday. Bu aylık yaka sıpatınla bir devlet. Özbekistan'ı, rayet uruşundan sonku Tacikistan'ı, bileyim ne mi? Men hakikatte Kırgızistan apayisiyasının güçlü dögü sebeple üç koşuk deyip pikir etmeyarım. Men bu yerde sebep devletin kovuşokluğuna deyip pikir ediyarım. Kırgızistan'a devlet kovuşok bollu ve devletin resursları ören al. Yine basın devletin 2005. yılı Mart'ından ve geçen 10 yıl belleniyar. Sondan öyle mi? Devlet hatta has kovuşadı derdim. Ondan eğer biz apolisya bağırda gurrun etsek, bu yerde nehil siyaset alternatifalarının teklif edileyen de vardı. Gurrun etmelim kak diyerim. Ondan benim aydışım ya, yer aslındaki ve cemgeçilikteki platformaların ikisi hem, yani bizim iki apolisya lagerlerimiz hem İslamçı güçleri vaz ediyar. Bu bizde bar olan alternatifi. Ol biz adaleti getiriyoruz diyar. Şulardan başkalarının ayaklısı, yani önkülür, şul bardaklar. Bizde Kırgızistan'da bunun suutnaması var. Bilişini diyali bizde iki yedek rejim çalıştı. Akayif Bakıyif ile çalışırlı. Bakıyif İrin Dağıtları ile çalışırlı. Ondan ben size aydıp bilecek dolandırıştı, siyasatta şul bir yağday, yani şul bir ötüş programları, şul bir ideyeler, şul bir görünüşteki kımmatlıklar, yani bu yerde siyaset alternatifası yok. 2010 yılda hemşeyle olupti. Elbette bu yıl ören tarihi vakalar ile tarihe girdi. Kırgızistan için hakiki porta şu yılın oktavrına geliyor. Biz sonuna ilkinci yıl hakiki parla Rahmet Saylovlarını geçirirdi. Meydanın neyle açıktığını, seslerin sağınalışı ne derecede adaletli olur, ne sonundan son görürüz. Eğer bu başa varsa, dine sonundan son hakiki demokrasik dolandırış vardı gurrun edip olur. Ama bu parlament Saylovları aksa orada olmalı. Belki de Kırgız halkı türlü alternatifaların arasından öz seçkilerini etmeye mümkünçlük alır.
Voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives.
Gepliyar Azatlık Radyo hormatly dinleyijiler, siz ençe mesiýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada opozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelejegine başlanan ýürite gepleşigimi dinleýärdiňiz. Programmamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhyiddin Kebiri, Kyrgyzstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk Institutynyň redaktory Jan Maklut daglar gatnaşýarlar. Töwbetdeşligi Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp barýaryn. John, biz saylawlar barada gürrüň edip başladyk. Mälim bolşy ýaly Gazagystanda hem täze saylaw ulan edildi. Eýsem sen bu saylawlarda Gazak opozisiýasy nähili rol oýnar diýip pikir edýärsiň? Ýagny olar gelýän saylawlarda nähili netijeler bilen çykar?
I think they won't play much of a significant part in this election.
Menin pikirimçe olar bu saylawda beýle bir düýüp rol oýnamaz. Ýagny bu ýerde de opozisiýa esasy siýasy sistema tarapyndan gyrapladylan, ysgyndan düşürilen ýagdaýda. Bu ýerde bellenmeli zat şu geçen ýyllaryň ählisinde bu sebepdäki siýasy sistemalar saýlaw geçirilenden bolup geldiler. Emma ol ýerde hakykatda saýlaw bolmady. Men onsoň bunu etmek näme gerekdi? Muňa derek monarhiýa döredilse bolmaýarmy diýýärin. Hatda Türkmenistanda hem köp partiýaly siýasy sistema bar. Özbegistanda 5 tane siýasy partiýa bar. Onsoň adamlaryň şunça dürli partiýanyň gatnaşmagyny Ençeme kandidata ses vermeği giden bir proses neme gerek? Bari bir biz kimin yengeceğini bilyar sahrin diymek mümkün. Bu Cenab-ı Kerimov varada aydılandı hem, Cenab-ı Nazarbayev varada aydılandı hem şeyle. Elbette monarhın ahir neticede neçe uzak yaşacağı belli. Eysem şondan son neme bolar? Monarhın ölmeği bavatta Bağdavat demokratik çekişmeleri ya diskusiyalara alıp gelmez. Eğer Türkmenistan'da olan yağdaya seyretsek, elitanın arasındaki görünmeyen söveş yeni şol bir görünüşteki lideri hakimiyede oturttu ve önküsiyalı devam etti. Yani bu yerde devletin hakikatte nehili yayvanlanmalıdığı vavatta üren az çaklama var. Elbette son yıllarda orsiyette ulu özgörüşük oldu. Yani post-sovet dünyasının ilkinci 10 yıllığında orsiyette öne tarap adım edilmeye çalışılıyordu. Metbuat ören işçen, hükümetten ayrı kuramalar, dürlü siyasi güçler, hakiki çekişmeler, dürlü ideyalar bardı. Merkezi Aziyalların köpüsü hususan da oppozisiya muna kavir derecede umid bilen seyrediyardı. Emma indi Cenab-ı Putin'in şol bir teknikani, yani Nazarbayev'in, Kerimov'in 2-10 yıllık odal ulanan emellerini kabul edip aldı. Başka söz bilen aydılanda ol gün tertibini öz elini alyar, gücü öz elinde cemleyar, esas iktisadi emlakları devletin ihtiyarına geçiriyar, metbuğatı öz kontrolluğuna geçirip medyanı devlet kuruluşunda berk merkezleştirilen ideyaları durmuşa geçirmekte esası gücü edip ulanyar. Biz bunların hemmesini merkezi Aziyada gördük. Şimdi bu modelin orsiyette ulanılmağı gün çok günlüğüne düşürüyar. Bu meselede Azerbaycan bir gowy mysal bolup dur. Olam orsiyetlere seredip duran yurtdy. Onsoň olaram, ey olar sen parhyna almayar, näme üçin biz etmeli diýdiler.
Of course it's a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights, why should we?
John, sen görüňe hakykatdan hem gyzykly ýere getirdiň. Orsiýetiň rolunyň ýokarlanmagy gowyny çökkünlige batyrýar diýdiň. Gyrgyzstanda oppozisiýa orsiýetiň ýyzyna gelmegine, ýagny Merkez Aziýada täsirini gaýtadan güýçlendirmegine nähil garýar. Baysalow, oppozisiýon liderleri hökmünde bu sizi nire elter?
You know, I don't think anybody in Kyrgyzstan will question
Kyrgyzstanda hiç kim orsiýetiň rolyny we täsirini sorawasyn almaz. Şu sebäpden bu örän gyzykly, sebäbi biziň siýasy pikirlenişimiz turup başdan Akaýew wagtyndan bäri orsiýet bilen uğurdaş we häzir bu ýagdaý hasam güýçli. Bu diňe orsiýetiň has erjelligi bilen bagly däl. Eýsem Kyrgyz siýasatçylarynyň orsiýetçi bolmak zerurlygy bilen bagly. Onsoň bu biziň näme garaşdyrdygymyz we dürli siýasy aktyorlaryň ýol başlygy aslynda näme garaşdyrdygymyz bardy. Gaty käňdi gurrunlar ýa. Emma meniň gurrunly edesim gelýän zadym biziň goňşy ýurtlarymyzda ýol başlygyň çalşma bilen bagly. Men bütün Kyrgyzstanyň halkynyň adyndan gurulyp biljek. Biz Özbegistanyň ýol başlaryna juda bir jan sağlygyny arzuw edýär. Sebäbi bu ören arada ýagdaý. Meniň pikirimçe bu özbeg halkyna da, hatda özümize de sebitdäki howpsuzlyk nukdaý nazarynyň Türkmenistanyna hyýaly senariýany arzuw ederdik. Sebäbi biziň soňky 10 ýyllykda gören zadymyz diňe has mögjüden imperialist ortaýa ettel eysen biz arab yardı ilyandan hem köp sapagallık siyasi giyinişliğin açılma hiç il sayarlıksı cemiyetlere neel torgunuşlukları hinçlikleri ve nazara alınmadık betbaşlıkla alıp gelir olur tayar del rayet cemiyetini kurmak metbuğutu kâr kımmatlıkla dörütmek 10 yıl kuralyar biz yuvaş yuvaştan geçişin tarafını sebebi başka çavulunu daşkı basışlar ve içerki yağdaylar esasında yani bilimin peselmeği ve beyleki özgörüşler sebebi eğer komşu yurtlarda geçiş soğuklu olsa bu biz için dine kara basma olur.
My country has its instability in a neighboring country following, you know, failed transition.
Менин пикримче, биздин вактымыз тамам болер ва биз сөйбөтү жемлемели.
Мен бир жумла кошуп билермин.
Хоба, Брус, кепречимизди бир оптимисттик пикир менен жемлейсиң.
First, I'm going to have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said. And in fact, we brought up Russia.
İlkinci gerek, men size pessimist cemleme vermekçi. Sebebi men Edil'in yepyeniden yerinden devam etmekçi. Yani biz ortiyeti ve onun geçişte oynayıp bilecek rolünü yaratladık. Men golaydı yakın unna var. Demirgalık Afrika vakalarıyla bağlı bir neçe makale okudum. Bu ürün edilen yurtlarda appadi ise güçlerinin arkasında günvatar golluğu oldu. Onsan siz Birmani, Myanmar hem sol kategoriyada koyup bilersiniz. Ol yerde liderleri ağdırmağa sinansiyan hareketleri Evropa'nın hem Birleşen Ştaatların hem golluğu oldu. İnni Myanmar armağanımızda yakın unna orada bir yağdayın getiren neticesini seyredin. Yani bu revolüsyonlardan neyme gelip çıktı? Onsan benim fikrimce bir merkezadi appozisyası için bir çeklenirci faktör olar. Yani olar öz hareketlerini öngü tekleyenlerine kendur günvatar kolluğuna bir il bağlayıp bilmezler. Sebebi her bir adam ingo hükümet, durnuklu hükümet diyeni alarak bir netice geliyor.
Has kind of concluded that the best kind of government is a stable government. Whether it's an authoritarian
Bruce, I think
or
I have to interrupt you because you are giving
Men senin fikrini bölmeli ol yar. Sen yalnız cemleme veriyorsun. Ol yerde günvatar metbuğutun sahiplerine ya adatlık radyosun torkunlarına verilen marar kolluğundan başka pesinden bizim regionumuzda hiç bir apolisya günvatar hükümetler derecesinde hiç kaçan hiç bir kolluğu vermedi.
No, and I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were supporting.
Men munun bilen alalaşyarın. Men günvatar ayratin alınan bir parti yani ya şahsiyeti gollotti pikir etmeyarın. Emma kâr appadisi toporlarının aytmağına göre günvatar reformları gollodi. Yani konstitusiyanın hormatlanmağı, adam hukuklarının silenmağı, adat metduğat yaldatlar. Onsan adamlar merkezadiyadaki toporlar bir yağdaydan peydalanıp bilerler. Yani günvatar hükümetleri bu doğru zat, bu doğru pikir deyip aydıp bilerler. Emma aynı olur, şunu hem ağ dayıtçağı mengdeyar. Sebebi olur, sistemanın çaykanıp başlamağını ya şeyle bir arga hala düşmeğini görmek istemeyarlar. Onsan aydalı olur Özbekistan'ın akı basıp yatırışları, interneti ve dışarıdan gelen malumatlar gözükçülükte saklamağı gönüktürlüğüne mengdeyen edaranın kommunikasyon ve tazi teknolojiler ministerliğinin dörödülmek faktını halı manvilerler. Ama hiç kim bu arada hiç sada etmedi. Sebebi olur ne verili bir hükümetten Kerimov'un durnuklu hükümetinin dronunu kovur yerler deyip pükür ediyar. Sebebi ne verili hükümetin ne olacağı belli de.
The stable Kerimov government in there than the unknown because the unknown hasn't worked out for him.
John Sonkvelik, sen edil Baytalov'un ve Bruce'un oppozisyanın dürlü aspektleri var dediğin gürünle eşittin. Sen gelen 5 yılda biz bunu umumlaştırıp bilmesek de Merkez Asya oppozisyasını nerede göz önüne getiriyorsun? Bu yerde ne hildir bir ütgeşme olur mu?
I think it'll be remarkably similar.
Benim fikrimce bular bir mengdeşrak bular. Kırgızstan'da bu yerde bir görünetin kızıklı misal. Sebebi olur liderleri çalışıyorlar. Olur bir birine çalımdaş ama olur ağzından şol liderleri öldürmen ya ölü tapman çalışırıp bilyarlar. Hatta siyaset durgun. Şol durgunda kalan yağdayında hem bu bir pozitif zat. Yani düplü bir zorluğa yol vermeyen, belli bir derecede diversifikasyon mümkünçülük veren, konfliktsiz bir sistemanın bolmağı kuvvi onaylı bir zat deyip fikir ediyarın.
Without conflict and that's positive.
Hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp-köp sag bolun. Gepleşigimizde Edil Baýsalow Kyrgyzstandan, Muhyiddin Kabiri Tajikistandan, Bruce Panier şu ýerde studiýadan, John MacLeod bolsa Londondan gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp berdim. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.